Civilās savienības likumprojekts noteiks jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskajai regulēšanai un radīs iespējas reģistrēt arī viendzimumu pāru attiecības. Lai arī šim pēc Satversmes tiesas nolēmuma tapušajam likumprojektam kārtējo reizi likti šķēršļi, pie Saeimas sasauktajā piketā gan valdīja pārliecība, ka šis ļoti ilgi gaidītais regulējums agrāk vai vēlāk stāsies spēkā arī Latvijā, to pieprasot arvien vairāk jaunu cilvēku. Tomēr vēl saglabājas neziņa, vai par likumprojektu Saeimā jaunadēļ izdosies balsojums, jo var atkārtoties centieni nenodrošināt tam nepieciešamo deputātu kvorumu vai vismaz 50 tautas kalpu dalību balsojumā. Bažas par to ir kopš Saskaņas frakcijas lēmumu balsojumos par šo likumprojektu nepiedalīties. Frakcija to pamatojusi ar deputāta Aivara Gaidāna balsojumu iespējamo ietekmēšanu juridiskās komisijas sēdes laikā.